U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
Zvaničnici Srpske nakon sastanka sa Vladimirom Putinom jedinstveni. Moskva je najvažniji strateški međunarodni partner Banja Luke.
Informisali smo predsjednika Putina o predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti na kojoj će se analizirati situacija u BiH i djelovanje OHR-a, izjavio Milorad Dodik.
Delegacija Sankt Peterburga stiže u Banja Luku, sutra sastanci sa zvaničnicima Republike Srpske.
Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori iduće sedmice pred međunarodnim institucijama.
Fudbaleri Borca gostuju kod ekipe Širokog Brijega, sastav Sloge kod tima Željezničara u 33. kolu Premijer lige BiH.
Do kraja dana na oblačenje na jugu i zapadu uz pojačan južni vjetar, mjestimično slaba kiša. Delegacija Republike Srpske završila je još jednu, prema ocjeni analitičara, veoma uspješnu i važnu posjetu Ruskoj Federaciji. Milorad Dodik, Siniša Karan i Nenad Stevandić prisustvovali su obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i vojnoj paradi na Crvenom trgu. A zvanični dio posjete Moskvi delegacija Republike Srpske okončala je bilateralnim sastankom sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Moskva je najvažniji strateški međunarodni partner Banja Luke, jedinstveni su u ocjeni posjete najviši zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
Republika Srpska je pokazala da je prihvaćena najvažnijim svjetskim adresama i da definitivno nije tema već ravnopravan sagovornik o svim bitnim pitanjima. Ovako je prijem delegacije Republike Srpske u Moskvi ocijenio politikolog Bojan Šalaja.
Ta saradnja, evo, iskazana jučer na jednom jako visokom nivou i da nikada nije stavljena u kontekst protiv bilo koga. I to je jako bitno naglasiti. Prosto to su odnosi koji su građeni jako dugo, oni su temeljeni na kulturi, tradiciji, zajedničkoj istoriji i činjenice, evo, da smo kroz sve ove globalne pošasti prošli negdje zajedno i da smo gradili svoje odnose kroz to.
Predsjednik Srpske Siniša Karan naglasio je poslije sastanka sa ruskim predsjednikom da je Rusija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni.
Oni su potvrdili i dalje svoj principijelan stav za dosljednu primjenu Daytonskog mirovnog sporazuma, a posebno nakon intervencije nelegalnog stranca Kristijana Šmita koji je napravio veliki nered i praktično do kraja pokušao urušiti Daytonski mirovni sporazum, a posebno udarom na legalno izabranog predsjednika Milorada Dodika i urušavanje izborne volje. Oni to potpuno razumiju.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da između Srpske i Ruske federacije nema otvorenih pitanja ni razmimoilaženja u vezi sa najznačajnijim globalnim pitanjima, a to potvrđuje i dosadašnja saradnja.
Samo tome želim da kažem da mi nismo nikada prihvatili da žrtvujemo svoje prijateljstvo i saradnju sa Ruskom federacijom radi tuđih geopolitičkih interesa kada je to od nas traženo, jer ti interesi veoma često uključuju veoma loše stvari i loš odnos prema Republici Srpskoj, otimanje nadležnosti i svođenja nas na manju jedinicu vlasti nego što to imamo u Daytonskom sporazumu. I Rusija je uvijek razgovarala sa nama, a ne o nama, kao to što mnogi drugi preferirali, a sada i te druge učimo da razgovaraju sa nama, a ne o nama, i Rusija je tu jedan sjajan primjer.
Na sastanku kojem su uz predsjednika Putina prisustvovali ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov, razgovarano je i o projektima u Republici Srpskoj, ali i predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se analizirati situacija u BiH i djelovanje OHR-a, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Već danas veoma važno da održimo fokus i da sjednica koja će se održavati za 2-3 dana u Savjetu bezbjednosti u Njujorku sigurno će imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo tražili i rekli da je taj Schmidt nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da se sve njegove odluke putem Savjeta bezbjednosti proglase ništavnim i da je jedini način za normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini tako jedno postupanje.
Na prijemima koje organizuje predsjednik Rusije okupljaju se delegacije iz cijelog svijeta uz poruke o savezništvu, političkim odnosima i globalnim izazovima. Biti u tako odabranom društvu velika je čast, poručuje profesor geopolitike Srđan Perišić.
To je jedna posebna priznanje Republici Srpskoj Srbima za saradnju koju Rusija i Republika Srpska imaju. A vidite, Republika Srpska je mala zemlja u odnosu na Veliku Rusiju. A Velika Rusija prima u licu predsjednika Putina delegaciju Republike Srpske. To mnogo govori. To na kakvom nivou predsjednik Rusije, koji je vodeća ličnost politička u svijetu, prima jedan delegaciju jednog malog naroda koji još potpuno nije nezavistan.
I politikolog Aleksandar Pavić smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Rusija pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija utorak 12. maja iznijela da odluke Kristijana Šmita u BiH treba da budu ništavne. Pavić je podsjetio da ruski stav o Šmitu odavno jasan da ga ne priznaje kao visokog predstavnika, tako da iz toga sigurno proizilazi da njegove odluke bilo koje mogu da budu smatrane ništavnim od strane Moskve.
Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada, Grigorijev Evgenij Dmitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od danas do 13. maja, povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj.
Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane sa predsjednikom vlade Savom Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz vlade Republike Srpske.
Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj je RTRS dužan da isplati 5,4 miliona maraka predstavlja udar na institucije Republike Srpske i pokušaj da se ekonomski oslabi i otvori put za preuzimanje imovine, to jest zgrade radiotelevizije Republike Srpske, izjavio je Vitomir Popović, pravni ekspert. Cilj je da se radio televizija Republike Srpske stavi pod mnogo čvršću kontrolu, istakao je Popović dodavši da je riječ o pritisku političke prirode.
Njima je u pozadini, u suštini, da praktično ojačaju u toj mjeri da preuzmu sve ono što je radila radio televizija Republike Srpske, da oni budu glavni, da se ovo svede na nekakav informativni centar. Dakle, i kod nas je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sad, kako je to moguće prevazići ili izbjeći? Pazite, ovo morate posmatrati kroz različite pristupe. Jedan je pravni, a drugi je politički. Pravno posmatrano, dakle, ovakva odluka je formalno pravosnažna. Dakle, ona ide u pravcu izvršenja. Ta priča kako već sutra ističe taj termin i tako dalje nije tačna, jer dakle, neko mora da podnese prijedlog za izvršenje Okružnom privrednom sudu u Banja Luci da se to izvršenje provede. Zakon je rekao da će biti formirana javna korporacija i da javna korporacija prikuplja sredstva. Dakle, postoji dužničko-pravni odnos, ako to posmatramo, a to je vjerovatno, ja nisam čitao one presude koje su ranije bile donesene, koje Ustavni sud doveo u pitanje.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. 31. je godina od formiranja 9. odreda najmlađeg u specijalnoj brigadi MUP-a Republike Srpske. Saborci iz svih 9 odreda prisjetili su se u Foči brojnih pobjeda za odbranu Republike. Služen je pomen palim za slobodu u odbrambeno-otadžbinskom ratu, informiše Radivoje Obrenović.
Iako je 9. odred specijalne brigade policije osnovan na Đurđevdan 1995. godine, nastao iz interventne jedinice Vojske Republike Srpske, njegovi pripadnici očeličili su se u brojnim bitkama od samog početka odbrambeno-otadžbinskog rata. Ratni dnevnik 9. odreda specijalne policije ispisan je u zahtjevnim akcijama u kojim su odbranili Republiku Srpsku. Dragan Drakul, veteran 9. odreda.
Ratni put je bio težak, od Trebinskog, Sarajevskog, Vodaškog ratišta, a najteže za nas trenuci i akcije su bile na planini Treskavci, gdje smo proveli najviše vremena sa ostalim jedinicama.
Pajo Paprica, predsjednik udruženja veterana 9. odreda.
Naglašavam to da mi ovim obilježavanjem obilježavamo i sve one dane provedene od 92. do kraja 95. godine. Sve su to borci koji su bili od početka rata pa do kraja.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je istakao važnost sjećanja na te ljude, kao i da se pomaže porodicama nastradalih i ratnih vojnih invalida. Ukazao je i da je specijalna brigada policije zajedno sa vojskom Republike Srpske činila oružane snage u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Mi imamo ono što je najvažnije pamćenje, da su ti ljudi se izborili u ratu za Republiku Srpsku i da mi koji u ovom trenutku obavljamo najviše državne funkcije ne smijemo da popustimo i da politički položaj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini derogiramo.
Uz delegacije vlade Srpske i opštine Foča, boračkih organizacija i veterana Srpske i Srbije, cvijeće su položile i svijeće prislužile porodice poginulih policajaca.
U nastavku svijet. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao rano jutros u blizini luke Granadilja na Tenerifima, gdje će se usidriti radi evakuacije putnika i dijela posade, prenijeli su španski mediji.
Putnike, od kojih ni jedan nije pokazao znake infekcije, testirat će španske zdravstvene vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, saopštili su španski zvaničnici, a prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gdje će se ukrcati u avione za svoje zemlje.
Vašington i dalje čeka na odgovor Teherana na najnoviji prijedlog za postizanje primirja. Iran je zaprijetio da se sukobi u Persijskom zalivu mogu obnoviti ako Sjedinjene Američke Države nastave da, kako je rečeno, izazivaju nevolje za iranska plovila, i poručio da su američke mete u regionu na nišanu njihovih raketa. Oko 100 kineskih brodova zarobljeno je u Ormuskom Moreuzu. Pripremila Bojana Mandić.
Sjedinjene Američke Države će ublažiti sankcije Iranu ako obustavi obogaćivanje uranijuma i deblokira Ormuski Moreuz. Ključno pitanje pregovora je gdje će Iran skladištiti oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje predsjednik Trump insistira da budu predati Americi. Pregovara se i o tome da li će Teheran moći da nastavi s obogaćivanjem uranijuma. Američki predsjednik Donald Trump.
Očekujem odgovor Teherana na naš prijedlog o zvaničnom okončanju rata između naše dvije zemlje. Zatim će uslijediti sveobuhvatniji pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim spornim pitanjima. Vidjet ćemo kako će sve ići. Iran više nema vojsku, nije im mnogo toga ostalo.
Sve u svoje vrijeme, poručio je Teheran. Dodaje da se odlaganje odgovora odražava na tehničku složenost predloženog sporazuma i potrebu za odobrenjem u više centara moći u Teheranu. Američki rokovi i ultimatumi nama ništa ne znači. Nećemo odgovarati na njih, navodi portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Mornarica Islamske revolucionarne garde prijeti da će, ako se ponove napadi na iranske brodove, ciljati američke lokacije na Bliskom istoku i neprijateljske brodove, izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija.
Svaki napad na iranske tankere i komercijalne brodove rezultovat će teškim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove.
Portparol iranske vojske upozorio je da će se svaka zemlja koja sprovodi američke sankcije protiv Teherana definitivno suočiti sa poteškoćama pri prolasku kroz Ormuski Moreuz, prenijela je agencija Tasnim. U međuvremenu, tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuski Moreuz i nalazi se u Omanskom zalivu. Ovo je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg. Oko 100 brodova registrovanih u Hong Kongu, kao i oni u vlasništvu ili pod upravom hongkongskih kompanija, blokirani su u Ormuskom Moreuzu, prenijeli su kineski mediji. Richard Hex, predsjednik Udruženja brodovlasnika Hong Konga, rekao je da je povlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza trenutno povezano sa ozbiljnim rizicima, jer postoji mogućnost granatiranja.
Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori naći će se prvi put pred međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH vlada umjereni optimizam, ali poručuju da su zadovoljni što se ovaj slučaj našao pred međunarodnim arbitrima, informiše Dragan Zrnić.
Samo nekoliko stotina metara od granice sa BiH u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti nisko i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Srpske i BiH. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Nismo učestvovali u njegovoj proizvodnji, nismo uživali benefite te električne energije koja je zaista velika i ne možemo na neki način u budućnosti da budemo taoci celokupne te priče.
Da je strah u Srpskoj i BiH utemeljen, smatraju i predstavnici nekih od najvećih svjetskih ekoloških organizacija. Patricija Lorenz, konsultant za nuklearnu bezbjednost, ekološka mreža Prijatelji zemlje Evropa.
Mislim da je ovo tipičan projekat opasnog nuklearnog postrojenja koji države vole da postave blizu granice druge države. Da, zato što je opasno, a lakše je nositi se sa političkim pritiskom u onim regionima koji su obično ekonomski i politički slabiji.
Jedan od ključnih prigovora BiH je to da njeni stručnjaci nisu imali mogućnost da ravnopravno učestvuju u istraživanju na terenu, što Zagreb demantuje. BiH je zbog toga prijavila Hrvatsku za kršenje ESPO i Arhuske konvencije. Suočavanje pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi zakazano je za četvrtak. Borislav Bojić, koordinator ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.
Hrvatska je dobila masu pitanja na koja treba da odgovori. Mi smo dobili nekoliko pitanja na koja smo već pripremili odgovor. Ovih dana ćemo pomno analizirati svako od tih pitanja, a onda ćemo da procijenimo na koje pitanje će dati odgovor, recimo na primjer Zoran Dračak, koji je najbolji ekspert kada je u pitanju, ja bih rekao, i svjetskih razmjera, kao što je on sanirao posljedice, radio na sanaciji posljedica kad je Černobil u pitanju.
Odluke Komiteta ESPO konvencije imaju snagu preporuka, ali mogu predstavljati pravni, politički i međunarodni pritisak. Mario Crnković, član ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru, udruženje Green Team Novi Grad.
Treba biti jasni, tu slučaj Trgovska gora ne završava, ni na dobar, ni na loš način. Ono što je jako važno da mi na pravi način ukažemo na propuste koje je Hrvatska imala i namjena kršenja koje se imalo u slučaju Trgovska gora. Ženeva je mjesto gdje ćemo ukazati na te silne proceduralne propuste i to je nešto mora biti urađeno na najbolji način.
Nakon saslušanja, Komitet ESPO konvencije pripremit će prijedlog preporuka koji će biti upućen BiH i Hrvatskoj na komentar. Prijedlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije. U međuvremenu, Hrvatska je izradila ključni dokument za nastavak postupka, studiju utjecaja na životnu sredinu koja bi uskoro trebala da bude dostavljena i BiH institucijama, a koje će potom uputiti svoje primjedbe.
Niz velikih i važnih infrastrukturnih projekata realizuje se u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, od gradnje autoputeva, važnih javnih objekata do planiranja i uređenja novih urbanih cjelina. Da bi se svi ti projekti realizovali, potrebno je dobro prostorno planiranje, saradnja od lokalnog do najvišeg nivoa i finansiranje. Upravo će ta pitanja biti među glavnim temama međunarodne konferencije Gradimo region, koja će uskoro biti održana u Trebinju, izvještava Momir Milić.
Svaki zahvat u prostoru trajno mijenja i prostor i njegovu okolinu, zato je važno da se svi projekti, a posebno veliki građevinski zahvati, adekvatno isplaniraju i da ispunjavaju svoju glavnu svrhu, a to je korist građana. Za razliku od Federacije, Republika Srpska je još 1996. godine usvojila prostorni plan, a kada je riječ o prostornoj dokumentaciji nižeg ranga, postoje određeni problemi i razlike. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipotnik.
Većina lokalnih zajednica nema dovoljno sredstava da bi finansirala donošenje nedostajuće prostorne dokumentacije. Drugi neki, da kažem, problem koji vidimo je nedostatak stručnih kadrova.
Grad Trebinje je krajem prošle godine usvojio urbanistički plan kao glavni strateški dokument za dalji urbani razvoj grada. Predviđen je i projekat Novog Trebinja, koji bi trebalo da bude i predstavljen široj javnosti upravo na konferenciji Gradimo region. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Razmišljamo naravno naročito nakon usvajanja urbanističkog plana da kroz ovu konferenciju privučemo sve ljude iz raznih oblasti koji su u direktnom dodiru sa infrastrukturom, a i oni također koji imaju neku ideju, koji žele nešto da zajednički provedemo.
Biće to prvi put u Republici Srpskoj da se na jednom mjestu okupe donosioci odluka, predstavnici kompanija iz oblasti gradnje, infrastrukture i projektovanja, te izvođači predstavnici gradova i regija. Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore.
Vrlo je bitno da smo mi stalno u komunikaciji i da su oni koji donose odluke u saznanju šta sve može i kako da se riješi, posebno ako je neko od komšija to već riješio i to na dobar način.
Građevinski sektor u regiji bilježi konstantan rast, ali se suočava i sa problemima poput nedostatka radne snage i potrebe za energetskom tranzicijom. Uprkos granicama i u ovoj oblasti zemlje regiona upućene su jedna na drugu, a povezuju ih zajednički značajni infrastrukturni projekti.
Fond solidarnosti duša djece za proteklih 9 godina uputio je 1400 djece na liječenje izvan granica Republike Srpske. Trenutno na računu fonda nalazi se više od 24 miliona maraka koje su namijenjena isključivo za liječenje djece do 18 godina starosti. Vrijedi naglasiti da se na internet stranici fonda svaki dan objavljuju aktualne informacije u vezi sa stanjem na računima i odobrenim rješenjima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Fond Duša djece pruža finansijsku podršku za liječenje djece do 18 godina starosti, ali isključivo kada su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Republici Srpskoj. Značaj ovog fonda najbolje se ogleda u činjenici da je za 9 godina svog postojanja posredstvom fonda na liječenje upućeno oko 1400 djece izvan granica Srpske, rekla je direktor ovog fonda Jasminka Vučković.
Broj rješenja od 1.1.2018. do 31.3.2026. 3.729. Ima djece za koju je izdato i preko 20 rješenja od kad su ušli u Fond solidarnosti, ali isto tako objavljujemo i podatke za tekuću godinu, tako da smo od 1.1.2026. do 31.3.2026. izdali 371 rješenje.
Fond Duša djece svakodnevno na svojoj internet stranici objavljuje aktuelno stanje na računima kao i sva odobrena rješenja, uključujući precizne iznose informacije o zdravstvenim ustanovama u kojima se djeca upućuju. Kako je navela Vučkovićeva, ova transparentnost osigurava potpunu vidljivost svih aktivnosti fonda.
Prvi izvor finansiranja jesu naši građani. To izdvajanje koje ide sa naših neto plata je 0,25%. Drugi izvor je budžet vlade Republike Srpske. Također izvor nam je budžet opština i gradova i 5% od kupovine luksuznih automobila za javna preduzeća. Trenutno na računu imamo negdje oko 24 milijone, znači na sajtu se vrlo jednostavno to vidi.
Fond solidarnosti u potpunosti pokriva troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, uključujući sve faze liječenja. Osim toga, snose se i putni troškovi, kao i troškovi smještaja pratioca koji putuju sa djetetom. U slučaju potrebe, fond također osigurava stručnu pratnju za dijete i pratioca.
Slušate Dnevnik. Poljoprivrednici u Hercegovini strahuju da bi ovog ljeta zbog suše mogli da pretrpe velike gubitke. Suša je ove godine počela mnogo ranije i mogla bi da umanji prinosi do 80%. Najugroženije su povrtarske kulture. U prilogu Dragiše Popovića.
Za hercegovačke poljoprivrednike ovo bi mogla da bude jedna od najtežih godina u posljednje dvije decenije. Zemlja je suva i ispucala, a usjevi stagniraju i propadaju. Za razliku od ranijih godina, suša je uzela danak već u martu i aprilu. Govori poljoprivrednik Jovica Piljević.
Ovome luku ovdje što vidite nije pala nego jedna kiša koja je posađena, ono ovakav stoji već ima mjesec dana, ne razvija se, ne raste. Prepušteno je sam sebi i očekivati kišu, ali evo je nema u najavi. Tako da su ljudi u velikim problemima.
Najugroženije su povrtarske kulture, luk, krompir, crvena paprika i druge biljke koje u ovom periodu zahtijevaju više vode. Posljedice suše vidljive su već sada na njivama. Očekuje se drastičan pad prinosa. Ističe poljoprivrednik Radovan Bogić.
Ove godine će ti biti prinos umanjen za 80%, ako ne i više. Ove godine je bio dobar prinos, a ove godine ne znam, bit će parcela, neće biti šta da se isladi.
Problem za veliki broj poljoprivrednika je nedostatak sistema za navodnjavanje. U zemljištu, u periodu kada bi povrtarske kulture trebalo najviše da rastu, nema dovoljno vlage, kaže inženjer poljoprivrede Dragoljub Sorajić.
Očekivanja su vrlo teška i što se tiče luka i što se tiče svih poljoprivrednih kultura, one su vrlo loše kondicionog stanja. Nemaju dovoljno vlage.
U prethodna dva mjeseca na tlu istočne Hercegovine palo je 60% manje kiše u odnosu na prosjek ranijih godina. Obilnije padavine ne očekuju se ni narednih dana. Govori meteorolog Predrag Palikuća.
Što govori da je izrazito sušan period iza nas. Ali bih naglasio i temperatura da je bila iznad prosjeka, nizak procenat vlažnosti vazduha koji je dodatno uticao na gubitak vlažnosti vazduha kada je zemljište u pitanju.
Poljoprivrednici već sada razmišljaju o eventualnim gubicima. Pogled podižu ka nebu u nadi da će kiša spasiti bar dio ovogodišnjih usjeva.
Fudbaleri Borce gostuju kod ekipe Širokog Brijega, a sastav Sloge kod tima Željezničara u 33. kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj Premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice 33. kola. Fudbaleri Sloge će gostovati kod sastava Željezničara od 17:30. Borac će biti gost ekipe Širokog Brijega od 19:30. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
Čeka nas opet jedna zahtjevna i teška utakmica. Međutim, što se nas tiče, naš stav naravno neće se promijeniti bez obzira na ovo što smo osvojili titulu. Želimo opet da nastavimo sa istim maksimalnim pristupom, zalaganjem i disciplinom kao što je to bilo i do sada.
Borac je već obezbijedio šampionsku titulu, a trenutno ima 76 bodova, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao meč više. Ekipa Sloge je na posljednjem 10. mjestu sa 27 bodova, 2 manje od Rudar Prijedora koji ima utakmicu više. Košarkaši Partizana gostovaće od 17:00 kod Sarajevske Bosne u drugom susretu četvrtfinala play-offa ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Od 20:30 Spartak dočekuje Dubaji koji ima prednost u seriji od 1-0. Crvena zvezda koja vodi sa 1-0 protiv Cedevita Olimpije gostovaće u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Košarkaši Banjalučkog Borca večeras će od 19:00 biti gost ekipe Slobode u trećem kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova koliko ima i Jaholina, a treći je Borac sa 3 bode utakmicu manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna.
Prevlađuje umjereno oblačno i toplo do kraja dana na oblačenje na jugu i zapadu uz pojačan južni vjetar, mjestimično slaba kiša. O vremenu Milica Đorđević.
U 14:00 Čemerno imalo 15 stepeni, Kneževo 18, koji Han Pjesak, 19 Gacko Sokolac, 20 Mrakovica, 21 Bileća, kao i Rudo Trebinje Foča, 22 Markunjić Grad, 23 Višegrad, 24 Ribnik, 25 Doboj, Prijedor, Srbac, 26 Banja Luka i Bjeljina. Tokom dana ostaje slično toplije vreme, sunčane periode, ali i dalje na oblačenje. Najviše oblaka biće na jugu i zapadu, gdje će tokom dana jačati južni vetar. U ostalim krajevima više sunčanih intervala. Tokom popodneva na zapadu i Hercegovini može biti malo kiše, a u naredne noći padavine će biti nešto češće. U pitanju su slabe i povremene padavine. I sutra toplo, ali vjetrovito i promjenljivo oblačno vreme, sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češće na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana prolazna kiša i pljuskovi će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka severu i istoku. Maksima temperatura 21 na jugu, pa sve do 29 koliko će biti na severu, višim krajima od 15.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Zvaničnici Srpske nakon sastanka sa Vladimirom Putinom, jedinstveni Moskva je najvažniji strateški međunarodni partner Banja Luke.
Informisali smo predsjednika Putina o predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti na kojoj će se analizirati situacija u BiH i djelovanje OHR-a, izjavio Milorad Dodik.
Delegacija Sankt Peterburga stiže u Banja Luku, sutra sastanci sa zvaničnicima Republike Srpske.
Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori iduće sedmice pred međunarodnim institucijama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.